сал серлердің жұрнағымен қалған Молдабайдың әнінен бастайық. Ал кеттік онда серлер!
Шығар!
Хей! Осы жерде шапанақ кететін еді бұл,
ә? Әйде!
Шап!
Сөйлерсіздер келгенде орынбордың алдында қалалаған жорғадай. Сөйле тілім шалықтау жатқа жақсы қалықта. Білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар мекен. Сіздің айтар қалыққа айтарыңды анықта. Аққы ұстай шалықта жақсы мерен жамалды. Қауызырма жан қызылдың көп ішінде қалықта. Молдабайдың әнедің осай ұлы бән салсам домырғанның сәледің. Қолдың сәні келмейді, Молдабайдың әнедің, осылай ұлы бән салсам,